Psalm 47, Salmus Cantici, Filii Scorae, Secundo Sabbati. Magnus Dominus et laudabilis nimis, in civitate Dei nostri, in Monte Sancto Eius. Fundato exultatione universae terrae mansion, litera Aquilonis, civitas regis magni. Deus in domibus eius cognosceto cum susciebe Deam. Quoniam ecce reges terrae congregati sunt, convenerunt in unum. Ipsi videntes, sic admirati sunt, conturbati sunt, commoti sunt. Tremor apprehendi Deus, ibi dolores ut paturientis. In spiritu vehementi conteres navis tasis. Sicut audivimus, sic vidimus, in civitate Domini vetutum, in civitate Dei nostri, Deus fundavi Deum in aeternum. Suscepimus, Deus, misericordiam Tuam, in medio templi Tui. Secundum nomen Tuum, Deus, sic et laus Tua in fines terrae, justitia plena et est extra Tua. Letetur mansion et exultent filiae Iudae, propter judicia Tua, Domine. Circumdate Sion, et complec dimini eam. Narrate in turibus eius. Ponite corda vestra in virtute eius, et distribuite domus eius, et enaretis in progenie altera. Quoniam hic est Deus, Deus noster in aeternum, et in saeculum saeculi. Ipse reget, nos in saecula.